ครับอาจารย์ลินดาบาโทชุกนักวิจัยที่ศูนย์การได้กลิ่นและการรับรสของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการศึกษาด้านคนที่ไวต่อการรับรสบอกว่าเมื่อพูดถึงความสามารถในการรับหรือสัมผัสกับรสชาติของอาหารของคนเราแล้วคนเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกซึ่งมีราว 25% อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลิ้นไวรสหรือซูเปอร์เทสเตอร์ในขณะที่อีกประมาณ 30% นั้นเป็นพวกลิ้นไม่รู้รสหรือลิ้นด้านรสและที่เหลือราว 45-50% คือเราท่านๆ ทั้งหลายนั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นพวกลิ้นกลางๆหรือลิ้นเฉยๆรสครับโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่เป็นพวกลิ้นไวรสนั้นมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับและก็พบได้ในกลุ่มคนเชื้อสายเอเชียหรือคนผิวดำมากกว่าคนผิวขาวอย่างในสหรัฐนั้นมีคนที่เรียกว่าลิ้นไวรสหรือซูเปอร์เทสเตอร์อยู่เพียง 15% เท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีพรสวรรค์ในการชิมอาหารประเภทแม่ครัวหัวป่าหรือซูเปอร์เชฟนั้นมักจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าซูเปอร์เทสเตอร์หรือพวกลิ้นไวรสนั่นเองล่ะครับลักษณะส่วนใหญ่ของคนที่ลิ้นไวรสนั้นก็คือว่าคนเหล่านี้จะมีปุ่มรับรสที่ละเอียดอ่อนและก็มีจำนวนมากกว่าอยู่ที่ลิ้นซึ่งก็เป็นผลให้สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างของรสชาติอาหารประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งสามารถจะบอกได้ถึงประเภทหรือชนิดของซอสได้เลยทีเดียวและเนื่องจากความไวของปุ่มรับรสดังกล่าวคนกลุ่มนี้จึงมักจะมีรูปร่างผอมบางหรือมีไขมันน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นเพราะว่าลิ้นสามารถบอกเตือนได้ถึงรสชาติของไขมันซึ่งไม่อร่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ชอบทานผักสีเข้มๆซึ่งมีรสขมเช่นกันนักวิจัยจึงบอกว่าโอกาสที่คนลิ้นไวรสจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นจึงมีสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆเพราะการไม่ชอบทานผักนั่นเองครับนักวิจัยบอกด้วยนะครับว่าความไวในการรับรสของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ปุ่มรับรสที่ลิ้นเพียงเท่านั้นเองเพราะว่ายังถูกกำหนดด้วยจีนส์รวมทั้งด้วยประสาทรับรสซึ่งนักวิจัยบอกว่ามีกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายนับตั้งแต่ในลำไส้ในจมูกในสมองหรือแม้กระทั่งในปอดด้วยประโยชน์อีกอย่างของการมีปุ่มประสาทที่ไวต่อการรับรสในอวัยวะส่วนต่างๆนั้นก็คือคนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยเป็นไซนัสหรือมีการอักเสบของระบบหายใจเหมือนกับคนกลุ่มอื่นๆครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการวิจัยของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความไวในการรับรสของคนเราและผลของเรื่องนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington